bilet de îmbarcare.
Emisiune sponsorizată de Vila Floarea Albastră din Hațeg.
Oare câți dintre noi ar putea să spună ceva chiar acum despre Simeria? Sau câți ar putea să nimerească măcar județul din care face parte? Vă spun eu, e Hunedoara. Nu știu cum se face, dar toate locurile unice sau superlativele din țara noastră se află ori în zone greu accesibile, ori în localități unde nu te-ai aștepta să existe ceva deosebit, acolo unde turismul pare a fi în agonie. Simeria este un astfel de oraș non-turistic, am spune, care are o singură atracție, parcul dendrologic, dar nici nu i-ar trebui mai multe. Suntem Ovidiu Chira și Andreea Ionescu, bun găsit! Parcul se află la periferia orașului, pe malul stâng al râului Mureș. Înainte însă de a vă decide să porniți în explorarea sa, trebuie să vă mai spunem niște lucruri, să vă ispitim de fapt. Și o vom face împreună cu gazda noastră, domnul Daniel Pitar, șef secției Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice Simeria. Povestea noastră a început pe o bancă lângă un tei și un arbust cu totul aparte.
Un arbust care înflorește în 5 ianuarie. Indiferent că e zăpadă, indiferent că e frig, are niște flori foarte mici, galbene. Este un spectacol în momentul în care este și în soare și el înflorit. E singura pată de culoare din parc în perioada de iarnă.
Nu 4, nu 6, 5.
Aproximativ, nu există o dată precisă.
Parcul dendrologic Simeria este pe locul 3 în Europa și pe locul 11 în lume din punct de vedere al frumuseții și diversității speciilor prezente. Unicitatea parcului este dată de faptul că pe o suprafață de aproximativ 70 de hectare găsim la oaltă arbori și arbuști exotici, specii europene, nord-americane și asiatice, alături de specii indigene.
Este un loc cu superlative, pentru că îmi spuneați că nu știți să există un parc mai mare ca acesta în România.
Da, din punctul de vedere al numărului de specii, ne lăudăm cu aproape 2500 de specii pe un teritoriu de 73 de hectare. Și asta făcând din parcul dendrologic Simeria, denumit științific arboretumul Simeria, al treilea parc din Europa conform Enciclopediei Britanice.
Cred că acesta este momentul când ar trebui să-i lămurim puțin pe cei de acasă care ar fi diferența dintre un parc dendrologic și o grădină botanică.
Parcul dendrologic și arboretumul sunt niște structuri artificiale care prezintă în general arbori și arbuști. Asta este principala lor menire. În grădinile botanice găsim mai mult specii erboase sau de talie mai mică.
V-am făcut curioși? Un bob zăbavă și vă spunem povestea.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Multe dintre ele nu au rezistat și nu s-au adaptat la condițiile meteorologice. Dispunerea arborilor și arbuștilor pe marginile poienilor este făcută în așa fel încât să fie puși în valoare. Arborele de lalea, o specie extraordinară care înflorește în a doua jumătate a lunii mai.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Arboretumul Simeria a fost creat la începutul secolului al XVIII-lea prin amenajarea zăvoaielor naturale din lunca Mureșului în stil peisager englezesc, romantic, iar la începuturi, parcul a fost creat pentru a fi grădina conacului de secol XIX al unei familii maghiare. Povestea locului ne este spusă de gazda noastră, domnul Daniel Pitar.
Parcul a luat ființă în urma unei pasiuni și este continuat tot din pasiune. La începutul secolului al XVIII-lea, proprietarul castelului, având o pasiune pentru botanică și dendrologie, a adus primele specii din diverse călătorii, specii pe care le-a aclimatizat și le-a dezvoltat în continuare la Simeria. La sfârșitul secolului al XVIII-lea avem deja prima testare documentară a parcului, în care se prezintă aleea cu castani. Și totodată pe această alee cu castani găsim câteva dintre primele exemplare de salcâm introduse în România. Deci dacă în țara românească salcâmul a fost introdus de către turci, în Transilvania salcâmul a venit de la Paris.
Înțeleg că era într-un fel parcul conacului de la intrare.
Da, era grădina castelului care a fost amenajată în decursul multor ani, plecând de la un arboret specific zonei lungii Mureșului. Încă mai există în parcul dendrologic exemplare de stejar de acum 250 de ani.
Pentru că am vorbit mai devreme de proprietar, cine era acest proprietar care a avut această inițiativă atât de benefică pentru locul acesta?
Un conte maghiar și ca o chestie extraordinar de ciudată sau deosebită, în general, parcul a fost transmis pe linie feminină. Toți proprietarii având fete, de aceea la fiecare generație denumirea castelului s-a schimbat. A fost Cun, a fost Bela, a fost Fei, a fost Ochcoi.
De-a lungul timpului s-au scris multe povești pe aleile acestui parc, el însuși traversând istoria, trecând prin mai multe etape.
Istoria și evenimentele istorice și-au pus amprenta și asupra parcului și a conacului. În 1848, conacul a fost avariat în urma revoluției și a mișcărilor sociale. În 1926, regele Ferdinand a făcut o vizită în arboretumul Simeria, unde a participat activ la determinarea câtorva tipuri de plante pe care proprietarul nu știa să le determine. În 1918, generalul Mackenzie a locuit pentru câteva nopți în clădirile parcului Simeria. În 1948, când parcul a fost trecut în proprietatea statului, se regăseau pe teritoriul arboretumului un număr de 450-480 de specii aclimatizate în zonă. De-a lungul timpului, specialiștii au adus în continuare noi exemplare și specii care au fost aclimatizate. Multe dintre ele nu au rezistat și nu s-au adaptat la condițiile meteorologice din zonă, dar multe au rezistat, așa că ne putem să ne lăudăm cu o colecție impresionantă de arbori și arbuști.
Îmbogățirea parcului este evident că se produce încă și astăzi, dar forma lui, structura lui, arhitectura lui peisagistică datează de atunci, din sfârșitul secolului XVIII?
Da, stilul peisager englezesc este menținut și încercăm să mergem pe aceleași linii ca și cei care au pus bazele acestui parc.
Mi s-a părut foarte interesantă ideea de la intrarea în acest parc, acel, să-i spunem, panou format din trunchiuri de arbori, unde era menționată fiecare specie și puteai să-ți dai cumva seama de diferențe și la prima vedere.
Da, tocmai acesta este scopul, pentru a observa diversitatea din lumea vegetală. Iar copacii, arborii, sunt un exemplu clar. Fiecare specie este specială și diferită de celelalte.
it coming. And though I should be running, I'm not ready to call it the end. I'm tired of hiding, finding reasons not to let you in. I wanna take this jump. We're putting the but it's gonna take time.
Not to feel a sting.
We're tired from the screaming. Heart's broken but still beating. I can't judge your mistakes.
I can't judge your mistakes in my mind.
Forgiveness never came too easy for me. One more time, I'll listen what you say. We're putting the world back together. Tragedy will never be the end of our story. We're lighting a fire from the embers, tying knots in all that we suffer. And that's enough for me. It happened and there's nothing we can do to change that.
You can throw the blame at me and I'll just throw the blame back.
Bilet de îmbarcare.
Se bănuiește că amenajarea peisageră ar aparține unor peisagiști cunoscuți ai timpului, dar documentele, multe distruse, nu le păstrează numele. Suzana Ochcoi menționează: parcul a fost creat la începutul secolului al XVIII-lea prin amenajarea zăvoaielor naturale existente în lunca Mureșului ca pădure de agrement. A fost menținută pădurea practicându-se probabil numai extrageri de arbori și s-au păstrat poienile folosite ca fânețe naturale. Primele specii exotice au fost introduse pe la mijlocul secolului al XVIII-lea. În acea perioadă, de la izvoare și până către centrul parcului, castani uriași umbreau o alee, iar salcâmii înfloreau pe terasă și pe malurile canalului Strei. Domnul Daniel Pitar continuă povestea parcului.
Spuneați inițial că aleile erau cumva tematice. Putem vorbi la un moment dat de alea castanilor, de alea salcâmilor. Astăzi mai sunt astfel de alei?
Nu neapărat tematice. Au fost concepute în așa fel încât tot timpul privirea să fie surprinsă de un arbore, de un arbust, de o poiană. Din nou este un tunel prin pădure, ca să spunem așa.
Un labirint?
Nu un labirint, o alee un pic mai șerpuită. Consider că nu te-ai pierdut. În următorul moment se deschide o poiană, o privelește în fața ta. Dispunerea arborilor și arbuștilor pe marginile poienilor este făcută în așa fel încât să fie puși în valoare cât mai multe și tot timpul să avem un colorit diferit în funcție de perioada din an în care ne plimbăm în parc.
Și putem vorbi și de o seră.
Da, avem și o seră în care producem în general butaș pentru plante ornamentale, dar avem și o mică colecție de plante exotice.
Am vorbit despre momentele frumoase ale acestui loc cu povești. Mă gândesc că nu a fost totuși ocolit de diferite piedici pe care le-a pus viața, poate chiar condițiile meteo la un moment dat. Cineva îmi spunea că a fost un moment când a fost inundat.
Da, au fost două inundații, marile inundații din Lunca Mureșului din anii 70. În 1948 a fost salvat de la distrugere de către Dr. Petru Groza pentru că era programat a fi tăiat pentru lemn de foc. În anii 90 au fost câteva vânturi extraordinar de puternice care au dus la dezrădăcinarea foarte mulți arbori. Seceta din ultimii ani a dus la uscarea foarte multor exemplare.
Există povești care s-au păstrat despre acest parc. El a fost martorul multor secvențe de viață, probabil și ale familiei care s-a bucurat de el, dar și ale istoriei.
Există povești, problema este că nu le putem documenta din punct de vedere istoric. Deci documente efective au rămas foarte puține sau dacă există pe undeva, noi nu avem cunoștință de ele. Se spune că vizita regelui Ferdinand, generalul Mackensen, care a dormit și a împușcat tuninca datorită stresului cu care a plecat de pe front. Povești despre primul grădinar și chiar o fotografie a primului arhitect peisager care a lucrat în parcul dendrologic. Povești despre familie, puține, nu avem o confirmare.
Rămân la stadiu de povești și la granița cu legenda, probabil.
Da, ceva în acest gen.
Pentru parc, contribuția este imensă. Faibelo aduce specii noi, amenajează terenul și își pune amprenta îndeosebi asupra terasei superioare. Tot el înființează în poienile din parc pepiniere, unde se îngrijeau și se multiplicau unele specii rare, iar exemplarele obținute sunt vândute altor proprietari de domenii care îngrijeau parcuri în jurul castelelor reședință. Parcurile din Zam, din Laț, Păclișa sau Căpâlna îi datorează mulți arbori rari. Ce poate admira astăzi aici călătorul?
Ne mândrim cu 10 specii de magnolii care încep să înflorească pe la mijlocul lui aprilie și continuă până la mijlocul lui iunie. Ne lăudăm cu foarte multe specii de arbuști care începând din mijlocul lunii martie până la căderea frunzelor înfloresc etapizat. Ne mândrim cu niște lacuri cu nuferi care fac deliciu vizitatorilor în perioada de vară, cu arborele de lalea, o specie extraordinară care înflorește în a doua jumătate a lunii mai și își menține florile până în prima săptămână din luna iunie.
Mai există undeva acest arbore, fiindcă noi am auzit că el a existat în parcul dendrologic mult mai mic de la Nălaț, din Hațeg. Am tot auzit despre el. Aici a fost odată un arbore de lalea, un arbore superb, într-adevăr, și îi spune așa pentru că trebuie să știți, dumneavoastră cei de acasă care ne ascultați, floarea seamănă cu o floare de lalea. Mai există undeva acest arbore în afară de acest loc?
Da, în județul Hunedoara mai există câteva locuri. Între Petroșan și Aninoasa este un exemplar de foarte mari dimensiuni, declarat monument al naturii. Mai există câțiva arbori în parcul castelului de la Gura Sada, parc ce, după părerea mea, este făcut după modelul acestui parc. Singura problemă este că e un pic părăsit. La Sfântă Maria Orlea, în gară, cred că este un arbore de mari dimensiuni și cu siguranță mai sunt și în alte zone.
Pe dumneavoastră, cei de acasă, vă provocăm să deveniți detectivi peisageri. Dacă știți că orașul dumneavoastră găzduiește într-un colț al său un astfel de arbore de lalea, trimiteți-ne un mail pe adresa andreea.ionescu2008@gmail.com și indicați-ne exact locul unde acesta se află, însoțind povestea de o fotografie a copacului.
Bilet de îmbarcare.
Printre lacuri și izvoare cu poieni și alei șerpuitoare, aici în Parcul Dendrologic Simeria găsiți nenumărate specii de arbori și plante exotice. În urmă cu câțiva ani exista aici și o grădină zoologică, dar despre toate acestea vom vorbi pe îndelete și într-o plimbare sonoră la pas pe aleile parcului și nu uitați de invitația pe Facebook la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Suntem tot mai mulți și vă mulțumim pentru asta! Rămâneți acum împreună cu Gabriela Vasilescu pentru o nouă călătorie sonoră în afara granițelor României. Noi suntem Ovidiu Chira și Andreea Ionescu. Pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Miami este recunoscut drept un centru financiar de vârf din sudul Statelor Unite ale Americii. Oceanul Verzui, cu temperatura apei ce te îndeamnă la înot, alături de plajele minunate și soarele care strălucește tot timpul anului, atrag în Miami, pe lângă numeroși americani, foarte mulți turiști. Dacă o metropolă merită denumirea de oraș legendă, cu siguranță acesta este Los Angeles. Orașul Los Angeles este atestat din anul 1771 ca o colonie spaniolă.
Bilet de îmbarcare.
Astăzi m-am decis să vă invit într-o călătorie pe calea undelor pe continentul american. Sunt Gabriela Vasilescu și în minutele ce urmează vom părăsi teritoriul țării pentru a vizita Statele Unite ale Americii. Aici, pentru început, vom trece prin Miami, capitala croazierelor lumii, iar apoi ne vom îndrepta către Los Angeles, orașul legendă. Ascultătorii care doresc să ne însoțească într-o asemenea călătorie trebuie să mai știe că nu au nevoie de niciun fel de viză, iar biletul de îmbarcare este, așa după cum deja v-am obișnuit, gratuit. Miami este recunoscut drept un centru financiar de vârf din sudul Statelor Unite ale Americii și cel mai mare oraș al statului Florida, ce impresionează prin atmosfera sa, creată cu precădere de zgârie norii de sticlă ai băncilor, prin clădirile luxoase și hotelurile construite în stilul Art Deco. Orașul este situat chiar pe malul Atlanticului, o parte pe continent, o parte pe insulele acoperite de o vegetație luxuriantă din largul țărmului Keys și o altă parte pe insulițele în miniatură, unde s-au stabilit o serie dintre stelele cinematografiei, muzicii ori show business-ului mondial. Iar ca timpul să se scurgă cât mai plăcut, m-am gândit să ne desfășurăm o parte a vizitei noastre pe acordurile ritmate ale lui Cheyenne, cântăreț, compozitor și actor originar din Puerto Rico, stabilit în Miami, unul dintre cei mai cunoscuți și mai îndrăgiți interpreți de muzică spaniolă.
Aunque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Aunque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal. Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal.
Oceanul verzui cu temperatura apei ce te îndeamnă la înot, alături de plajele minunate și soarele care strălucește tot timpul anului, atrag în Miami, pe lângă numeroși americani, foarte mulți turiști. În vremuri îndepărtate, Miami, numit anterior Fort Dallas, a fost o colonie mică întemeiată la gura de vărsare a râului Miami. Aici se aflau ruinele unui fort din perioada războaielor cu indienii, o agenție comercială și câteva plantații. În anul 1895, una dintre primele femei albe stabilite în sudul Floridei, Julia Tuttle, l-a convins pe șeful companiei de căi ferate din acea perioadă de avantajele economice pe care le-ar putea aduce prelungirea spre sud a drumului de fier. După construcția căii ferate, a urmat o rapidă perioadă de înflorire pentru noul țărm de aur al Statelor Unite ale Americii. Dintr-o așezare izolată, Miami a ajuns în doar câțiva ani cea mai populară stațiune de pe continentul american. Drept urmare, calea ferată a fost prelungită până la Key West. S-au pus bazele unui aeroport internațional și au fost ridicate o mulțime de hoteluri impresionante, cum ar fi de exemplu hotelul Fontainebleau Hilton, dotat cu o peșteră artificială și 1200 de camere și apartamente. Datorită atmosferei speciale ce o oferă, dar și plajelor pitorești, Miami și-a câștigat un renume deosebit, în principal în rândul persoanelor bogate ce aleg să-și petreacă aici o mare parte din timp la umbra palmierilor. De-a lungul litoralului, ce măsoară câțiva kilometri, străbătut de bulevarde impresionante, pot fi întâlnite hoteluri, porturi pentru iahturi, cluburi și restaurante. Iar dacă v-ați decis să alegeți Miami ca destinație de vacanță, Este bine să știți că aici veți găsi nu doar mare și soare, ci și câteva obiective turistice care merită văzute. Grădina zoologică, Biserica Sfântului Bernard, cu elemente decorative din secolul XII aduse din Spania, cartierul Little Havana, unde are loc festivalul Calle Ocho, precum și câteva parcuri deosebit de atractive. De asemenea, Miami este și un centru major al modei, dar și capitala croazierelor lumii, portul său fiind unul dintre cele mai aglomerate porturi în privința traficului de pasageri și a vaselor de croazieră.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Iar acum, după ce ne-am plimbat prin Miami, capitala croazierelor lumii, ne îndreptăm spre Los Angeles, orașul legendă, pentru o scurtă vizită în minutele ce ne-au mai rămas. Dacă o metropolă merită denumirea de oraș legendă, cu siguranță acesta este Los Angeles. Iar odată ce v-ați decis să ne însoțiți în călătoria noastră, pe calea undelor, în cel mai mare oraș din California, trebuie să știți că aici veți întâlni un conglomerat de culturi, în acest loc fiind reprezentate aproape toate grupele etnice din lume. Din punct de vedere al construcțiilor, Los Angelesul dispune de un număr destul de mic de zgârie nori, comparativ cu New Yorkul, iar aceștia sunt situați în special în centrul orașului, downtown, care este brăzdat de o rețea numeroasă de străzi, ce se poate vizita pe jos, fără niciun fel de dificultate. În Los Angeles, în zona de vest, în direcția coastei, se află o fâșie de aproximativ 40 de kilometri, unde există o serie de cartiere celebre, precum Hollywood ori exclusivistul Beverly Hills. Printre locurile de interes ce merită să fie văzute în Los Angeles se numără muzeul de artă, dar și clădirile vechi spaniole ce impresionează prin arhitectura lor deosebită. Așezat între munții San Gabriel și Oceanul Pacific, orașul Los Angeles este atestat din anul 1771 ca o colonie spaniolă. Câțiva ani mai târziu, localitatea apare în documentele vremii sub numele de El Pueblo de la Reina de Los Angeles, adică orașul Reginei Îngerilor. Ocupat de forțele Statelor Unite ale Americii, în timpul războiului mexican, Los Angeles a cunoscut o dezvoltare rapidă la începutul așa numitei goane după aur, de pe la jumătatea secolului XIX. În prezent, orașul este considerat de către mulți a fi cea mai neobișnuită metropolă din lume. Un loc plin de legende și un magnet pentru persoanele creative și cu spiritul liber, în marea lor majoritate, stabilite în Hollywood. Pe dealurile de pe lângă Sunset Boulevard, în West Hollywood, se află vilele creatorilor de film, ale elitei intelectuale și ale starurilor de cinema. Cine dorește cu adevărat să aibă o imagine cu tot ceea ce înseamnă Los Angeles, nu trebuie decât să se alăture la un sfârșit de săptămână coloanei de mașini care înaintează cu greu în direcția dealurilor Hollywoodului. De pe culme poate fi zărită o priveliște minunată. La nord se întinde Valea San Fernando, la sud Hollywood și Downtown. Iar pe versantul estic al Hollywood Hills poate fi văzută cunoscuta inscripție de 15 metri lungime, vizibilă de la mare depărtare și care a devenit un simbol al cinematografiei, Hollywood. Cartierul a fost înființat în anul 1887, iar din 1915 a devenit centrul industriei cinematografice americane. Din anul 1960, aici au început să fie produse și o serie dintre programele de televiziune din Statele Unite ale Americii. În orașul Los Angeles, cea mai mare aglomerație se găsește pe Venice Beach, considerată a fi cea mai nebună plajă americană. Aici poți întâlni tot felul de personaje, amatori de skateboard, culturiști dornici să-și pună în valoare musculatura la care au muncit din greu prin sălile de fitness, înghițitori de flăcări, persoane gata oricând să-ți prevadă viitorul și, desigur, nelipsitele stele de cinema. Boardwalk reprezintă și el un loc preferat în mod special de turiștii dornici de distracție. Aici se găsesc crame, chioșcuri și baruri, iar cei ce se opresc pentru a servi o mică gustare pot viziona în același timp și spectacolele stradale care sunt nelipsite. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii noastre. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu. Până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun!
In a funky cheap hotel, she took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne.